Вы на хвалях Радио Свобода. З вами Далей Валентин Жданко. В программе «Паштовая скрынка 111» огляд листов наших слухачов. Выборчая кампанія, якая працягваецца ў Беларусі, адбываецца паводле старога сцэнару, не раз адпрацаванага ўладай на працягу мінулых 18 гадоў. Прадстаўнікоў апазіцыі ў выбаркамы практычна не дапусцілі. Значыць, падлік галасоў будзе праходзіць гэтак жа, як і раней, у вузкім коле набліжаных да ўлады асобаў. На тэму выбараў значная частка лістоў, якія мы атрымліваем у гэтыя жнівеньскія дні. Вось што піша Владзімір Гайдукевіч з Бабруйску, з допіса якога пачну сённяшнюю размову. Хоць гаворка ў нас ідзе нібыта пра выбары дэпутатаў, гэта значыць пра галіну ўлады, якая лічыцца незалежнай, у нашай краіне, дзе ўсім кіруе адзін чалавек, прэзідэнт, дэпутаты нічога не вырашаюць. І калі вы гаворыце, што ўлада нешта не дазваляе, то ва ўмовах Беларусі гэта трэба разумець інакш. Прэзідэнт не дазваляе. Дык у такім разе і трэба так казаць. Прэзідэнт праводзіць выбары і плаціць дэпутатам народныя грошы, якія тыя не зарабляюць, дзеля таго, каб паказаць свету, што і ў нас, як і ў нармальных краінах, нібыта таксама дэмакратычны лад кіравання. Самі то мы ж ведаем, што гэта не так. Дык чаму ў такім разе ідзем на падман, ходзім галасаваць? Але вумныя галовы з апазіцыі, у іх ліку нават прафесары, заклікаюць удзельнічаць у выбарах. А мо нашы прафесары не зусім разумныя галовы? Вось таму я і прапаную не браць удзел у гэтых псеўдавыбарах. Паказуха гэта, больш нічога. Вы на выбары цяпер лепей не хадзіце, каб не траціць марна час, дома пасядзіце. Ужо даўно ўлада ў нас пра народ не зычыць, усё адно ваш бюлетэнь ніхто не палічыць, напісаў у сваім лісце на свабоду Владзімір Гайдукевіч з Бабруйску. Сапраўды, ніякіх ілюзій адносна вынікаў гэтых выбараў сярод большасці грамадства няма. Некаторыя лідары апазіцыі нават прапануюць Лукашэнку адкрыта прызначыць дэпутатамі тых асобаў, якіх ён даўно вылучыў, якія без сумневу будуць абвешчаны пераможцамі. І такім чынам не праводзіць бескарыснага псеўдагаласавання, заашчадзіць бюджэтныя грошы. Зрэшты, ўлада наўрад ці пойдзе на гэта. Дэмакратычныя рытуалы і дэкарацыі – даўняя савецкая традыцыя. Хто ў Савецкім Саюзе ўсур'ёз успрымаў, якія б то ні было выбары ці абраных у выніку аднадушнага галасавання дэпутатаў? Аднак жа выбарчая працэдура спраўна выконвалася на працягу многіх дзесяцігоддзяў. Увесці ў зман яна нікога не магла, але камуністычным лідарам, напэўна, здавалася, што гэтак яны выглядаюць у вачах уласнага народа і замежнай грамадскасці больш прыстойна. Маўляў, якія ж мы узурпатары, нас выбіраюць? Наступны ліст даслала нам Христіна Багданоўская з пасёлка Акцябрскі Смалявіцкага района. Юную слухачку турбуе тое, што беларусы сёння надзвычай мала чытаюць. У сваім лісце на свабоду Христіна піша. Пайшла я нядаўна ў бібліятэку, выбрала пару кніжак Быкава і вырашыла яшчэ замовіць што-небудзь гістарычнае. На мой запыт бібліятэкаркі перапыталі. Дык вам пра вайну? Не, я кажу, што-небудзь з больш даўняй гісторыі Беларусі. У адказ пачула. А хіба да вайны ў нас у Беларусі што-небудзь было? Убачыўшы, што ў пытанні гістарычнай літаратуры мы адзін аднаго не разумеем, трохі падумаўшы, цікаўлюся. А Гёте ў вас ёсць? І зноў чую адказ, які выклікае ў мяне вялікае ўзрушэнне. А ён замежны пісьменнік? Пытаецца ў мяне бібліятэкарка. Пачуўшы ад мяне станоўчы адказ, яна ўзрадавана кажа. Ну, тады вам вунтая палічка. І яшчэ адно цікавае бібліятэчнае назіранне. Гляджу бібліятэчную картку на вокладцы кнігі Караткевіча «Христос прызямліўся ў гародні». Кніга не новая, 80-го года выдання. Па картцы бачна, калі яе бралі. Першы раз у 81-м годзе, другі у 82-м, трэці у 83-м, а потым у 90-м. І ўсё. З Быкавым тая ж самая карціна. А Фауста Гёте за ўвесь час увогуле ніхто не браў, ні разу, за 30 гадоў. Асабіста для мяне выснова тут відавочная – як кажа з гэтай нагоды мой бацька, выратаваць гэту краіну здольная не эканоміка, а тым больш не ідэалогія, не прапаганда, а толькі адраджэнне нацыянальнай культуры. Напрыканцы ліста Христіна крыху напісала пра сябе. Пішу вам нячаста, бо, зважаючы на ўзрост, маю 14 гадоў, у мяне надта шмат розных спраў. Вучуся ў гімназіі каледжы мастацтва імя Ахрэмчыка. Граю на беларускім народным інструменце цымбалах. З цікавасцю сачу за ўсімі навінкамі бібліятэкі свабоды. Прыемна было даведацца, Хрысціна, што, маючы безліч спраў, вы знаходзіце магчымасць шмат чытаць, у тым ліку тыя кнігі, якіх школьная праграма не вымагае. Сярод вашых равеснікаў гэта сёння не такая ўжо і распаўсюджаная з'ява. Што да вашых сумных бібліятэчных назіранняў? На жаль, узровень аплаты працы бібліятэкараў у Беларусі цяпер такі, што высокаадукаваных спецыялістаў у бібліятэцы сустрэнеш нячаста. Не думаю, што выпускнікі Універсітэта культуры не ведаюць, на якой мове пісаў Гёте. Але ці даязджаюць тыя выпускнікі з дыпломамі да беларускіх бібліятэк? Ведаю, што вельмі часта раённыя аддзелы культуры вымушаны браць на шматлікія вакантныя месцы ў бібліятэкі людзей, як кажуць, з вуліцы, без усялякай адукацыі. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Шаноўныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашых пытанняў, прапановаў, падказак.
Пішыце на адрас 220 005 Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52.
Присылайте смс-поведомлені на номер 391-22-24.
Адрасы электронной пошты вы знойдзеце на сайте свабода.орг.
Чакаем!
Гэта ваша свабода!
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Штанко. Тыдзень таму ў Лондоне скончыліся 30-е алімпійскія гульні. Медалёвы план, даведзены Лукашэнкам спартоўцам, быў выкананы толькі на палову. Пра алімпіяду і яе наступствы для беларускага спорту піша ў сваім лісце на свабоду наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Ушачаў, што на Візепшчыне. Цытую ліст. І чым гэта Лукашэнка незадаволены, што паабяцаў разборкі ўчыніць айчыннаму спартоваму істэблішменту? Не разумею. Як па мне, дык выступілі нашы алімпійцы нядрэнна. У всякім разе, не горш, чым у Афінах ці Атланце. Там мы былі на 26-м і 37-м месцах адпаведна, сёлета на 23-м. Па колькасці медалёў мы далёка абышлі нават такія краіны, як Польшча, Канада, Швецыя, Румынія. З краін былога СССР нас апярэдзілі толькі Расія, Казахстан ды Украіна. Канешне, можна пазайздросціць, напрыклад, невялікай, як і Беларусь, в Угоршчыне, якая ўвайшла ў дзясятку. Але ж гэта спорт, тут павеў ветрыку не ў той бок, можа пазбавіць сябе медаля, адкінуць з першага месца на дзясятае. Ды іншыя спартоўцы не спяць у шапку, рвуцца да перамогі, як мага. Дык чаго тут рваць на сабе валасы, пасыпаць голову попелам і пагражаць расправай ні ў чым не вінаватым людзям? Ці гэта ўжо такі стыль кіраўніцтва падтрымліваць у падначаленых пачуццё віны? Ці імкненне нанесці папераджальны ўдар, каб ні ў каго нават у думках не ўзнікла абвінаваціць самага галоўнага спартовага чыноўніка генералісімуса, старшыню Нацыянальнага алімпійскага камітэту? А чаму б і не? Вось я, шараговы грамадзянін Рэспублікі Беларусь, пенсіянер, ветэран працы, паспрабую ўключыць сваю фантазію на поўную магутнасць і ўявіць неверагоднае, быццам я, прэзідэнт краіны, і праводжу нараду па выніках Алімпіады 2012. Мені адразу ўзнікае шэраг пытанняў да старшыні Нацыянальнага алімпійскага камітэту. Хачу звярнуць увагу, я, у адрозненне ад таго, як звычайна звяртаецца да сваіх падначаленых сапраўдны прэзідэнт, звярнуся да яго на «вы», піша ў сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. Я спытаў бы ў яго, растлумачце нам, шаноўны спадар Лукашэнка, чаму вы зрабілі такі ўхіл у фінансаванні на карысць толькі аднаго віду спорту – хакею? У лядовыя палацы вы ўклалі больш сродкаў, чым ва ўсе разам узятыя летнія віды спорту. І чаму гэта не прынесла ніякага плёну? Хакейная каманда ледзь не вылецела з вышэйшай лігі. Патлумачце нам таксама, якім гэта чынам вы, чалавек сталага ўзросту, без 5 хвілін пенсіянер, які ніколі прафесійна не займаўся спортам, апераджалі на лыжні маладых і здаровых алімпійскіх чэмпіёнаў, хай сабе і не на афіцыйных спаборніцтвах. А чаго вартыя хакейныя матчы з вашым удзелам? Гэтыя ж так званыя спаборніцтвы па тэлебачанні паказваюць? На вас жа глядзіць уся краіна? Ці не здаецца вам, што такім чынам вы дыскрэдытуеце спорт, як такі? Спорт, шановны спадарня, гейша, ён існуе не для вашай уцехі. Чаго ў такім разе вы можаце патрабаваць ад падначальных вам чыноўнікаў, ад спартоўцаў? Потым я прапанаваў бы Нацыянальнаму алімпійскаму камітэту адхіліць спадара Лукашэнку ад займанай пасады старшыні НАК, а на ягонае месца прызначыць каго-небудзь з вядомых спартоўцаў, неаднаразовых алімпійскіх чэмпіёнаў ці чэмпіёнаў свету, ну, напрыклад, Кацярыну Карстэн ці яшчэ каго з падобнымі заслугамі. Чаму не? Зразумела, з іхнай згоды. Спортам у любым выпадку павінны займацца спартоўцы, а не адстаўныя дырэктары адсталых саўгасаў. Ці можа я не маю рацыі? Напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў, што на Віцебшчыне. Удакладню, што свой ліст спадар Кастусь пісаў яшчэ да таго, як у першы пасляалімпійскі дзень стала вядома пра допінгавы скандал і дыскваліфікацыю беларускай залатой медалісткі ў штурханні ядра Надзеі Астапчук. Такім чынам, у медальным спісе Беларусь у канчатковым выніку не 23-я, а 26-я паміж Харватыяй і Румыніяй. Цалкам дастойнае месца, якое адпавядае рэальнаму патэнцыялу Беларусі. Дарэчы, больш-менш у гэтай жа частцы выніковай табліцы медалістаў Беларусь фігуравала і да Лукашэнкі. Так што вялікага прагрэсу, нягледзячы на значныя фінансавыя інвестыцыі ў спорт з боку дзяржавы, за мінулыя 20 годзі не дасягнута. І на заканчэнне кароткі ліст водгук, ліст пажадання ад Мікалая Хільтова з Менску. Слухач піша. Вельмі шкада, што цяпер немагчымая прэзентацыя кніг з бібліятэкі свабоды ў памяшканні колішняга дома літаратара. А як бы цікава было сустрэцца з вамі, чые галасы мы штодня чуем. Давайце ў эфіры часцей слова Гілевічу, Вярцінскаму, Барадуліну, Бураўкіну. Няхай гучаць на хвалях свабоды іх новыя творы ці ўспаміны пра вядомых асобаў. Жыццё працягваецца, хаця краіна знаходзіцца ў страшэннай багне, здзекі з людзей неймаверныя. Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Хільтоў з Менску. Дзякуй, спадар Мікалай, вам, а таксама ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.